Pěknou neděli vám všem, milí posluchači. Je krátce po deváté, tedy čas, kdy vás pravidelně zvu na zálety. No a kam míříme tentokrát? Nebudu vás napínat. Jsem si jistá, že každý, kdo se kdy třeba jen letmo dotkl historie Pardubic, mého dnešního hosta zná. A kdo ještě kouzlo putování časem v Pardubickém kraji neokusil, ten bude mít jistě po dnešní záletech dostatek inspirace. Pozvání totiž přijal emeritní ředitel Východočeského muzea v Pardubicích, pedagog Filozofické fakulty Univerzity Pardubice a taky nositel medaile města Pardubic, historik dr. František Šebek. Jak se mu žije v rodném městě na penzi, jak nabitý je jeho diář a jak po letech hodnotí jednu ze svých důležitých pracovních etap, myslím období, kdy se rekonstruoval pardubický zámek. O tom všem už za chvíli. Když jsem si před dnešními zálety četla životopis historika Františka Šebka, nestačila jsem se divit, co se všechno dá za 24 hodin stihnout. A dokonce jsem nabyla podezření, že na penzi musí čas běžet výrazně pomaleji než přední. Nedovedu si totiž jinak realisticky vysvětlit, jak je možné, že pan doktor Šebek přednáší na Pardubické univerzitě, vede školu muzejní propedeutiky, působí v komisích Asociace muzeí a galerií České republiky a kromě toho pracuje dál ve Východočeském muzeu na přípravě stále expozice k dějinám Pardubic. A to jsem ještě zdaleka nevyjmenovala všechno. O to víc jsem ráda, že jste si, pane doktore, ve svém nabitém diáři našel čas na zálety. Pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Nejdřív se vám a moji milí posluchači i vám, pane doktore, musím k něčemu přiznat. Už před pár měsíci jsem se své spoložačce z matfizu, pardubické rodačce Stáně Klígrové, svěřila se svými nedělními zálety a prosila ji o nějaké tipy s posteskem, že dobře v Pardubicích znám její rodinu a taky zámek, kde jsme asi před 15 lety ukazovali našim stejně starým dětem pávy a vzali je, pokud se dobře vzpomínám, taky na výstavu hraček. Odpověděla hned mailem a jasně, budu citovat: ze všeobecně uznávaných osobností v Pardubicích musíš určitě mluvit s historikem Františkem Šebkem. Je to úžasný pán, umí krásně vyprávět, nejenom o historii Pardubic. No a připojila odkaz. Hned jsem ho otevřela a bylo mi jasné, že tohle povídání si vážně nemůžu nechat ujít. No a ještě než se do něj pustíme, pane doktore, odpusťte mi úplně banální otázku. Jsou pořád ještě na pardubickém zámku pávy?
To víte, že jo, pořád se množejí a přibývají a občas se nějaký vyměňujou, takže to patří neodmyslitelně k pardubickému zámku už takových dobrých 20 let.
Bezva, našim dětem je teď 19, protože jsou prakticky stejně staré s tou mojí spolužečkou, takže to i odpovídá, takže to byla správně uložená vzpomínka. Věděl jste už od malé, že se chcete zabývat historií? Bylo to téma, které vás bavilo a těšilo?
Asi jo, já jsem od malinka tušil, že něco z historií budu dělat. Ono to začalo tím, že jsem jako malej kluk chodil se svým dědou, to byl bývalý mlynář, vždycky na poštu, on je vodil za ruku, nosil tam tržbu, protože babička s dědou měli krám se zeleninou. A děda mě cestou vyprávěl tu o Žižkovi, tu o Jiřím z Poděbrad a tak. A potom, když se večer starý dědové sešli před barákem, sedli si na bedínku a vyprávěli, jak to bylo za první světové války a na Piavě a tak, tak ten takovej ten romantismus a ten vztah k těm minulým dějům jsem postupně nasával do sebe od malinka.
A prý už jste taky ve 12 letech četl Palackého dějiny, no někdo je nedokázal přečíst ani daleko pozdějším dospělém, ani tom pokročilejším věku. Co je podle vás na historii tak kouzelného? Proč vás už tehdy dokázala přitáhnout?
No tak tenkrát mě spíš přitahovala ta romantika, ale dneska to je úplně samozřejmě o něčem jiným. Je to obrovský dobrodružství a je to neustále objevování něčeho nového a je to tak trochu jako detektivní práce. Ta metoda historiků se k metodě detektivů velice blíží, takže kdo čte detektivky, určitě má rád i historii.
Vy jste nakonec ale vystudoval češtinu a na pedagogické fakultě a taky dějepis. Co vás k tomu přimělo?
No, já když jsem skončil střední školu, tak bylo jasně, že chci dělat historii a otec tvrdil, že teda určitě ne, totiž musím ještě říct, že už za gymnázia jsem chodil do muzea, tam jsem byl každou chvíli a o prázdninách z archeologie a tak dále a otec pořád říkal, takovým tom prachu, tam se budeš hrabat, to není nic. V té době to učitelské povolání přeci jenom ten učitel byl nějaký postavení, mělo to nějaký zvuk, tak do mě šil, no prostě mě takzvaně ukecal, že to není možný, jo, někde v archivu se hrabat v papírech a to, a kde teda ten pan učitel, to je něco. Tak jsem ho prostě šel potom na ten pedák. No.
Hostem záletu je historik František Šebek. Historik František Šebek patří k desítce nejdéle aktivně sloužících muzejníků u nás. Do Pardubického muzea nastoupil v říjnu v roce 1968, tedy před více než 45 lety. Mně se to dobře počítá, protože jsem se záhy narodila. Začínal jste jako historik a správce numizmatické sbírky.
Ano, já jsem po skončení pedagogické fakulty rok učil, to byla povinná praxe, pak jsem šel na vojnu, tam jsem si jaksi chytil srpen 68 a když jsem pomalu tu vojnu končil, měl jsem dojednané místo v archivu, ale ozval se tehdejší ředitel Východočeského muzea, že se tam uvolnilo místo, protože jsem tam byl známý, že chodil jsem tam na ty brigády neustále, no tak nebylo co řešit a nastoupil jsem tam a jediný volný místo, který bylo, byla numizmatika. Ty jsem zpočátku vůbec nerozuměl, ale jako zapracoval jsem se do toho poměrně rychle.
Pak nastalo to období normalizace, muselo být hodně, hodně krušné překrucování historických souvislostí, alespoň tak já si dokážu představit, že minulý režim pracoval s těmi souvislostmi a okolnostmi. Jakou skutečnost podle vás dokázali úplně brilantně zneužít a využít ji pro svůj prospěch?
Pokud je o ty starší dějiny, tak tam jde o pojetí, co se vyzdvihovalo, které otázky a tak dále. Neměli jsme šanci studovat zahraniční literaturu než Rusko, nebo velice, velice těžce, nebyl kontakt. Taková ta filozofie dějin vycházela z hrozně pokrouceného, deformovaného marxismu. Kdo neměl puár od partaje, jediný vládnoucí, která mala jedinou pravdu, tak neměl mnoho šancí. Na těch vedoucích funkcích byly leckdy úplně primitivové. Představte si, že v roce 76 jsem dělal výstavu v Heřmanově městci, to bylo 650 let města, dělali jsme to ze sbírek našeho muzea Chrudimského a to, co přinesli lidi ve dvou školních třídách, bylo to báječný. A dva dny před vernisáží byla kolaudace, na kterou přijel místopředseda KNV a místopředseda KVKSČ, který bydlel tam nedaleko a prohlížel to. A jsme přicházeli k jednomu koutu, kde byl vystaven takovej andělíček a byl to vývěsní štít místního drogisty. Konec 18. století, nádherný, přinesl to místní občan. Ten se tam zastavil, začal na mě řvát, že to je provokace, že to musí okamžitě přijít pryč, tak jsme museli volat řemeslníka, víte proč? On ten andělíček, tenkrát se drogistům říkalo materiesta. A ten andělíček v pařátkách držel cedulku materiasta a on to považoval za hroznou provokaci. Museli jsme z té výstavy sundat fotografii Hitlera, téma 30. let, nástup fašismu k moci a tam skutečně v dokumentech se v tom Heřmanově městě v té době konaly demonstrace lidí proti Hitlerovi a tak. A já jsem vyhledal v nějakých starým časopise fotku Hitlera, který jede na nějakým tom velikým srazu v limuzíně a hajluje a sfanatizovaný dav. On tam vypadal tak jako přiblble. Tak to se mi líbilo, jak to jsme tam dali. Museli jsme to dát pryč, víte, s jakým důvodem? On prohlásil, že nedaleko je sovětská posádka a sovětští občané určitě se přijdou na tu výstavu podívat a oni Hitlera nemají rádi. Tak jsme museli rozdělat vitrinu a vyndat tu fotku a nechat prázdné místo.
To jsou z dnešního pohledu našich mladších posluchačů, kteří tu dobu nezažili, naprosto neskutečné příběhy a můžu se i domnívat, že jim naprosto připadají nereálné v té dnešní době. Já se ještě maličko vrátím k tomu zámku, když jsem vás poprvé oslovila a požádala vás, abyste přijal mé pozvání k záletům. Připadali jste do mailu fotografii, jak vypadal zámek dřív, konkrétně v roce 1993. No jak to popsat, pokud si tu dobu někdo nepamatuje, může se i podívat na náš web, protože pod odkazem zálety už najdete i tuhletu fotografii, ale někdy kolem roku 2000, kdy já jsem byla na zámku poprvé, tak už to bylo úplně něco jiného, jako kdybychom přišli na úplně jiné místo. Těžko si představit tu dřinu a lopotu, která se mezi tím rokem 93 a 2000 musela odehrát.
V roce 1994 se naskytla příležitost, že ten zámek vezmeme do svých rukou. V té době byly divoký nápady, že tam bude hotel, že se to komerčně využije a tak. Představte si, že ten zámek byl v té době už asi 15 let uzavřený a několik generací zapomnělo o tom, že tam jsou sbírky a že to muzeum může fungovat, takže ty názory byly legitimní. A najednou se naskytla příležitost, že to budeme dělat my. No tak byla to osudová chvíle. Já jsem tenkrát razil heslo, není pravda, že nejsou peníze. Je potřeba zjistit, kde jsou a dostat je tam, kam potřebujeme. Tenkrát se to jako dařilo, ku podivu. Nevím, jestli bychom to dneska ještě zvládli. Ale do 3 let jsme otevřeli první křídlo a do 10 let prakticky to bylo hotové. A myslím si, že důležitý bylo, že jsme to celou, každou tu etapu hráli otevřeně před veřejností. Tady ještě dneska sedí někteří redaktoři, kteří byli zváni na to a řekli jsme, letos uděláme to a to, spotřebujeme ty a ty peníze a přijďte se podívat za další rok.
S historikem Františkem Šepkem si povídáme nejenom o Pardubicích. Mám jednu otázku, která by mohla mířit i hodně hluboko do historie. Jaký okamžik nebo okamžiky byly podle vás v historii Pardubicka vůbec nejdůležitější?
No, já bych řekl, že tam byly klíčové momenty, kdy vůbec ty Pardubice vznikly, samozřejmě. Potom byl takový mezník, kdy se z vesnice stalo městečko. To je tak jako neujasněná záležitost, pohybuje se to někdy mezi rokem 1332, 1340, jsou tam různé náměty. A pak jednoznačně klíčovým momentem byla éra Pernštejnů, kdy z Pardubic se stalo město, o kterém už ve 30. letech 16. století v jednom rukopise se dochovala zmínka, příslovím říkáme v Čechách, skví se jako Pardubice. Že už pro současníky ta výstavba, Pernštejnská výstavba Pardubic byla mimořádná. Bylo to dáno tím, že Pernštejnové byli jednou z nejbohatších a politicky nejvýznamnějších šlechtických rodin v Čechách. A Vilém z Pernštejna chtěl z Pardubic udělat rezidenci, která by reprezentovala tenhle ten rod a zároveň vyhovovala ekonomickým nárokům pernštejnského aristokratického dvora. Tak jednoznačně pernštejnský období. Pak přišly temné doby po 30-letý válce, nic moc a jednoznačně další etapa, která byla nastartovaná rokem 1845, kdy Pardubicema projel vlak. Ta železnice přitahovala sem průmysl, ale ono to mělo nějak, teda takovou, řekl bych, startovací etapu. A potom přišla 80. léta a zejména mezi rokem 1890 až 1900, řekněme, 1910 nejdýl, se tady dělaly neuvěřitelné věci. To byl raketový nástup Pardubic a z Pardubic se stalo největší východočeské město s tím, že krátce po válce potom Pardubice znovu dostihl Hradec Králové a začala ta velká přetahovaná, která samozřejmě trvá do dnes.
Kdy se městu a lidem tady žijícím dařilo nejhůř? Vy jste naznačil, že to mohlo být období 30-leté války. Zkrátka hledáme teď to období, které bychom z těch kronik pro Pardubičáky nejraději vyškrtli.
No 100% 30-letá válka, ale každá válka. První světová válka v Pardubicích byla postavena válečná nemocnice, takzvaná karanténa, ta byla v místech dnešního sídliště Dukla a tam byly desítky tisíc raněných, takže jak si ty obyvatelé měli tu válku, sice ne z bojišť, ale prostě měli každodenně v těch důsledcích před očima.
Pardubice určitě stejně jako jiná místa mají své legendy. Mluví se třeba o zázračné kokešovské studánce Učivic či záhadné smrti kostelníka od svatého Bartoloměje. Který z těch příběhů je podle vás opravdu natolik nevysvětlitelný, že ta legenda je jediným řešením?
Já si myslím, že těch legend je spoustu. Já na legendy, na pověsti moc nevěřím a neustále je vysvětluju. V Pardubicích je třeba legenda, často jsem tázán, jak to bylo s podzemní chodbou z Pardubic na Kunětickou horu.
Tak řekněte.
Tak byla to blbost. Nebyla, přesto, že ta pověst je a někteří lidé říkají, nám pan učitel říkal, že pod kostelem zvěstování Panny Marie ta chodba na zámku byla ta chodba. Tak je to nesmysl. Podívejte se, vzdušnou čarou z Pardubic nějakých 7 kilometrů. Vykopat to, no dobře, byl velký problém, utajit to nešlo, tohleto dílo. A především, když by šli nejkratší trasou, tak museli dvakrát překonat Labe. A při vší úctě k těm hornickým tehdejším pracem, tak jít pod řekou byl problém. Kdyby šli delší cestou, museli by aspoň jednou překonat to Labe. A potom podstatný argument. Představte si, že půjdete takovou tajnou podzemní chodbou a po 100 metrech se udusíte, protože by museli být větrací otvory nahoru a to by nepřítel samozřejmě odhalil a nebylo by to tajný.
Posloucháte Český rozhlas, hostem záletu je historik František Šebek. Když jsem v souvislosti s tajemstvím rodu zjistila díky genealožce Heleně Voldánové, že mám své předky tady v Pardubicích, dokonce v Sezomicích, tak jsem byla tady naproti ve státním archivu a ukazovali mi ty kroniky, kde bylo napsáno, co který můj předek dělal, kdy zemřel, kdy se narodili jeho potomci a tak dále. Sotva jsem stihla a to měli moji předci velmi krátké a jasné jméno Tichý, tak jenom podle toho krátkého pár písmeného příjmení jsem byla schopná odhadnout, který ten řádek toho historického popisu těch starých událostí se mé rodiny týká. Zjistila jsem mimochodem, že moji předci byli řezníci, koželuzi a že v Sezemicích to byl rod usazený někdy od roku 1700, nestěhovali se, zůstávali na místě a že významným způsobem je ovlivnila i epidemie cholery, která se vlastně nejenom asi zdejším krajem, ale celým Českem tehdy prohnala. To byla asi jedna z významných okolností a vlastně jedna z dob, o které jsme mluvili, že by se na ně mohlo klidně v té historii nejenom Pardubicka zapomenout.
No tak ono těch epidemií byla celá řada. Shodou okolností v těch Sezemicích, vzpomínám si, tamní farář Josef Kopecký napsal v 19. století takovou zajímavou brožuru o historii a on tam vypisoval z matrik. A oni, ty faráři, v těch matrikách psali důvod úmrtí, ale kdy to odhadovali samozřejmě, tak neštovice to poznali, ale některý, že, termíny a tak. A stávalo se třeba konkrétně v těch Sezemicích, jsem si nedávno vzpomněl, že tam ten farář označoval za epidemii cholery, tuším někdy v 30. letech 19. století. A že tam byla četná úmrtnost, ale já si myslím, že to byla nějaká jiná epidemie, protože tady opravdu velká cholera byla až po bitvě u Sadovy v roce 1866, ale v těch 30. letech, to je zajímavý, on tam poznamenává, že zemřelo asi 20 lidí na choleru a mezi nimi byli ti, kteří holdovali alkoholu. No, tak já si říkám, aha, tak dneska pančovaný alkohol, buchy, co pili, a to mohla být ta takzvaná cholera.
Vždycky mě nejvíc zajímalo, jakým způsobem počasí ovlivnilo tu historii jako takovou. Jsou bez pochyby události, třeba bitva u Slavkova, kde údajně mlha posloužila prakticky dokonale Napoleonovým záměrům, nebo taky mám na mysli třeba Krymskou válku, kdy v roce 1854 silná vichřice uštědřila spojencům údajně podobné ztráty jako prohraná bitva. Tak jaký je váš pohled historika na tyhle ty události, případně na další jiné, to počasí podle vaší zkušenosti, vašeho bádání sehrálo velmi významnou roli?
Já bych řekl, že počasí a klimatické vlivy permanentně ovlivňují historické události. Tam jde jenom o to, která ta historická událost má jaké následky. Těch příkladů, kdy jaksi něco vypadalo úplně a vstoupilo do toho počasí a sehrálo dějinotvornou úlohu, abych tak řekl, těch je desítky, možná stovky. Za vlády císaře Lotara III., který vpadnul do Čech, tak se odehrála v únoru 1126 památná bitva u Chlumce, Ústí nad Labem. A tam se hrálo roli počasí, protože to byla ohromná armáda, proti kterému nějaký český kníže by si samozřejmě nevystačil, ale oni táhli přes ty průsmyky tam v těch Krušných horách, únor, přívaly deště a to vojsko zpomalilo, takže Čechové zjistili, kde to vojsko jde, kterým směrem, a tady čile stačili se včas přesunout, udělat záseky a dostat prostě to vojsko do zajetí. A hned, když budu pokračovat u toho Lotara III., tak o pár desítek let táhnul do Itálie ve službách papeže Inocence II. Na Sicílii a tam prakticky tu válku měl vyhranou a přišli nevídaný vedra. Bylo v létě a to německé vojsko nebylo schopno válčit dál. Si představte ty rytíři v ty kroužkové zbroji a teď pod tím ještě někde nějaký ty kazajky z kůže a tak. A bylo hotovo, museli to vzdát. A tím se zachránilo sicilské království táhnout zpátky, potom císař cestou zemřel a bylo hotovo.
I jasné, že pod pokličku pardubické historie jsme v této hodině mohli nahlédnout jen velmi letmo. A přesto jsem si jistá, že našim posluchačům přibylo nejedno místo k návštěvě, nejedno téma k dalšímu prostudování. Vím, pane doktore, že kromě toho všeho, o čem už tady dneska byla řeč, taky přednášíte pro veřejnost. Jací jsou vaši posluchači a co je nejvíc v pardubické historii zajímá?
Já si myslím, že tam je skupina těch lidí několik, který zajímají vůbec, co kde v Pardubicích bylo. To jsou lidi, kteří se sem do Pardubic přistěhovali a nevěděli o tom nic, takže zajímají se, jak si tu historii Pardubic celkově a kde vlastně co bylo, čemu se říká. A pak jsou takový ty rodilí pardubáci, kteří zajímají takový ikony jako Stará Veselka a vlastně určitý místa, které kolem toho chtějí vidět. Já jsem teď sledoval, já každý rok dělám v krajské knihovně přednášky k regionálním dějinám, tam chodí 60-70 lidí zcela pravidelně, je to předplatné a je vyprodaný a ty lidi jsou nadšený, takže já bych řekl, že obecně lidi historie regionu zajímá.
Teď jsem se celou dobu ptala já vás, máte taky nějakou otázku vy pro mě?
Tak jak se vám v Pardubicích líbí, když sem přijedete?
Já jsem moc spokojená, dýchne na mě klidná atmosféra a vlastně úplně nejvíc tady v okolí Českého rozhlasu, protože projít si těmi úzkými uličkami a dívat se, já jsem pasivní obdivovatel historie, dívat se na tu nádheru, která je tady kolem, tak je určitě pro mě poučné a svým způsobem mě to sklidní. A překvapivě mě ta situace, to město sklidní v tomto místě úplně stejně jako hory, do kterých jsem právě kvůli klidu odešla, takže za to můžu Pardubicím být vděčná, poděkovat jim. No a nakonec jsem sama zvědavá, kam se ještě dopídíme v historii mého rodu a co zajímavého se o svých předcích pardubičácích vlastně díky genealogii ještě budu moci dozvědět.
Posloucháte Zálety s historikem Františkem Šepkem. Posledně na vašem místě seděl docent Hrkal, hydrogeolog, a tady je otázka, kterou vám tu nechal.
Vzniká druhá knížka, řekněme takové volné pokračování o lidech a vodě, která by směřovala spíš do vztahu mezi vodou a historií lidské civilizace. Tak bych se chtěl zeptat, zdali jsou nějaké záznamy, jak vypadalo historické zásobování regionu, města, té celé té oblasti.
Ta otázka je hrozně zajímavá. Je to ovšem na dlouhé povídání, takže se vyhnu tomu regionu a zůstanu u těch Pardubic. Jak to vypadalo se zásobováním vodou toho konkrétního sídliště před Pernštejny, netušíme. Ale za Pernštejnu ta otázka je úplně zcela jasná. Wilhelm z Pernštejna, když začal stavět Pardubice, on je prakticky postavil z gruntu nově, tak protáhl městem takzvanou městskou řeku, která byla pokračováním umělého kanálu Halda, který napájelo rybníky na straně kolem Sezemic a kolem Pardubic. Pernštejnové byli úžasní rybníkáři a jejich stavitelé, to bylo geniální vodní stavitelství, takže protáhli městem řeku, která byla zásobováním vodou a zároveň ta řeka nebo ta říčka poháněla vodní kola na Wernerově nábřeží, náměstí, tedy vzniklo takové malé průmyslové centrum, tam bylo 5 vodních kol pro různá výrobní zařízení a tam brali obyvatelé vodu. Musíme si uvědomit, že v těch středověkých městech nebyl rozdíl mezi užitkovou a pitnou vodou. Já myslím, že kdybychom pili dneska my to, co pili naši předkové, zemřem, ale ten imunní systém se nějakým způsobem vytvořil. Voda, která tekla, byla voda, která se dala pít. To byla taková zásada. Ta voda se potom rozváděla dřevěným potrubím, tam byla taková malá, řekněme, vodárna, byl to vodojem, vodním kolem načerpali, představme si obří sud do toho vodu, a ta se dřevěnými trubkami samospádem rozváděla do klíčových míst, do pivovaru, do městské lázně a do kašny, která byla na náměstí. A tu a tam někteří zámožní měšťané měli studnu. Ty studny byly vždycky problematické, protože ta voda se dala zkazit. Prostě dostala se do toho nějaký mikrobacil, prostě ta voda byla špatná. Takže tenhle ten systém trval hodně dlouho, těch míst, kde byly studny, máme docela zmapovaný a bylo to dlouhý povídání a pak samozřejmě se měnila doba a problém toho byl, že teda by to stálo za to udělat vodovod. řádnej a teď se už v roce 1880 začaly dělat vrty, kde teda a kolem Pardubic to bylo nepříznivý, protože tady je hodně železitá voda, zdravotně závadná, ty dobrý vody byly až daleko. Až potom po roce 1890 před 1900 se objevil vhodný pramen u Nemošic. A tam se potom skutečně zarazil ten pramen a postavil se u dnešní nemocnice vodojem, čili to byl teprve začátek až po roce 1900, tuším 1906, teď mě, ať posluchači prominou, nechytají za letopočet, ale někdy v této době proto hrozně dlouho město bylo kritizováno, že nemá vodovod. Takže byly to komplikace, ale prostě takhle se to řešilo.
Za týden budou, pane doktore, na vašem místě sedět manželé Kučerovi z Nových Hradů. To je příležitost pro vás. Chtěl byste si jich na něco zeptat a nechat jim tu otázku?
No, aby to nebyla otázka jedovatá, protože vím, že mají za sebou obnovu zámku a provoz zámku, tak bych se jich zeptal, kde a jak trávili loňskou dovolenou a jak to bude s dovolenou letošní. Pokud nebudou chtít prozrazovat to místo, tak ať aspoň řeknu, jakým způsobem.
Takže to se dozvíme už příští neděli, kdy tady budou manželé Kučerovi a budou odpovídat tedy nejenom na moje otázky, ale taky na tu, kterou jim tu dneska nechal historik František Šebek. A tak se budu těšit a vám, pane doktore, moc díky za velmi příjemné povídání.
Taky děkuju a mějte se hezky, naschledanou.
Krásnou neděli vám všem.